Du er samlet under navnet Jesus. Det er ikke det som begeistrer meg at det er så mange som kommer til Ebenezer. Men det som begeistrer meg er at det er så mange som har samlet seg under navnet Jesus.
Ja.
Herre Jesus, jeg takker og priser deg, Herre, for hva du har gjort. Den veien du gikk til Golgata kors, i lydighet mot din far, gikk du der tålmodig. Jeg takker og priser deg, Herre Jesus, for det verket som du gjorde på Golgata, det ble fullbrakt.
Ja, Jesus.
Døden kunne ikke holde på deg. Du sto opp igjen den tredje dagen. Og jeg takker og priser deg, Herre, for at du reiste hjem til din far. Du sendte den hellige ånd til hjelp og til styrke for oss som tror på deg. Du gjorde om på alt sammen som var, og du lagde noe nytt. Du gjenopprettet kontakten mellom menneske og Gud. Jeg takker og priser deg, kjære far, for det du har gjort, Herre.
Jesus, Jesus. Amen.
Herre, nå ber jeg bare, far, om at det som har blitt lagt på mitt hjerte i formiddag, skal rekke fram til der du har ment det.
Ja, amen.
Jeg ber deg, Herre, om at mine svakheter og skrøpeligheter må bli styrket av din ånd. Og jeg takker og priser deg, for at når jeg ber om visdom ifra deg, så gir du meg glede. Og jeg takker og priser deg for mine venner som er samlet her under ditt navn i dag. Vi legger formiddagen i dine hender. Egentlig så hadde jeg tenkt å forberede noe helt annet, men dette her blir faktisk veldig mye likt av det jeg talte i Stavanger på torsdag. Det blir ikke helt det samme, det blir ikke, men jeg kjenner det at essensen i det er noe som virkelig la seg på hjertet mitt. Og det går da på dette med bønn. Vi skal gå til andre kongebok, kapittel 20. Og i andre kongebok, kapittel 20, vers 1-6, så står det: På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: Så sier Herren, få orden på ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. Å Herre, sa han, husk at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt ansikt, og har gjort det som er godt i dine øyne. Og Hiskia gråt høyt. Jesaja var ennå ikke kommet ut av den midtre borggården, før Herrens ord kom til ham igjen. Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk. Så sier Herren, din stamfar, Davids Gud, jeg har hørt din bønn og sett tårene dine. Nå gjør jeg deg frisk igjen. Om 2 dager kan du gå opp til Herrens hus. Jeg legger 15 år til dine levedager. Jeg skal berge deg og denne byen fra assyrerkongens hånd. Og jeg vil forsvare denne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld. Hiskia, han ba med en gang.
Ja.
Når han fikk høre dette, så var det en refleks, kan man si, så Hiskia hadde. Det var, altså slik jeg oppfatter det, som det står skrevet, med at han vender sitt ansikt mot veggen, så sier det meg at han går i sitt lønnkammer.
Ja.
Ja. Og hvor det er Gud som han konsentrerer seg om.
Ja.
Og det gjør han rett etter han har fått beskjed, står det. Og det som har grepet meg så veldig i denne teksten her, og dette her er jo det som ligger helt til grunne i også hva jeg talte om på torsdag. Det er dette at Gud, han kan gå en annen vei enn han først har bestemt. For meg så ble det så forunderlig. For jeg har liksom hele tiden hatt dette bildet om at Gud, han når han har gjort det sånn og sånn, så er det sånn det skal være. Det er veien. Han ser alt. Han er helhetsbildet, ikke sant? Det er liksom den oppfattelsen man har. Men så leser man. Og så, det skal sant sies at det er ikke dette som var, fikk meg inn på denne tanken da, eller denne åpenbaringen, om man kan si det sånn. Så vi hopper litt fram og tilbake her. For i Matteus kapittel 24 og vers 20, dere skjønner, det var her jeg begynte å få fart på dette. Og dette i Matteus kapittel 24, så står der om for Jesus taler til disiplene sine om endetiden, og hva som skal skje. For først sier han, enda er ikke enden begynt. Og så sier han, ja, så går han videre utover på dette. Og litt uti der så kommer dette her. Fordi at nå har vi kommet inn imot den siste tiden i vår verden, for å si det slik.
Ja.
Og da oppfordrer han oss, men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, ja, men har ikke du planlagt at det er sånn og sånn det skal være? Nei, hvis det var spikere, så hadde vi ikke blitt oppfordret til å be om det. Og dette her med bønn, det er noe forunderlige greier. Det er altså noe ut av det mest kraftige vi som troende har. Det er bønn. Og jeg kunne sikkert lagt en fin undervisning over på hvor mange aspekter bønnen dekker. Vårt liv, vår behov, vår samtale med Gud, vår nærhet med han, vår evne til å prate med han, og så videre og så videre. For bønnen, det dekker så mye. Og spesielt nå når vi har kommet over i nådens tid, så går bønnen til et nytt nivå igjen, skjønner dere. For hvordan det var før, så hadde ikke vi den hellige ånd på den måte som vi har i dag. Nå er det den hellige ånd kan møte hver enkelt som tror. Ja. Du kan bli døpt i den hellige ånd. Du kan bli drevet av den hellige ånd. Før så var dette Vel, altså, det man lærer av Bibelen og det man kan lese i Bibelen, så tyder alt på at dette var hengitt til profeter og liksom salvede folk da, som levde et liv i en enhet som, ja, mange av de gjorde det, men så har du jo også noen som falt og snublet. Så liksom, du kan ikke bruke helt den teorien heller. Ikke sant? Det er det som er så forunderlig med det gamle testamentet. Fordi at man tenker det at, ja, det var bare de som vandret best mulig med Gud. Det var der Gud møtte dem. Så har du David.
Ja.
Ikke sant? Og du ser jo hvor velsignet han da.
Ja.
Jo, det har noe med overgivelsen vi har i vårt hjerte å gjøre. Så vet vi at legemet vårt, det lever i en fallen verden. Og noen er svakere enn andre, sånn er det bare. Sånn er det bare. Men det kommer an, heldigvis, og det hjertet har med det. Men dette her som da grep meg så veldig, var dette her at det, ja, man kan jo da be. Man kan jo da be, selv om kanskje ting er fastslått sånn og sånn, så kan man fortsatt med frimodighet få lov til å be. Og det har jeg også notert her, at Gud, han svarer i skia fort. Ja, han lot ikke vente på å gi Hiskia svar.
Nei.
Og så har vi også den historien i 2. Mosebok, for den som ønsker å notere, 2. Mosebok kapittel 32, vers 9-14, jeg skal ikke lese det, men her er det Moses, så står og taler, samtaler med Gud, fordi at Israels folket er et hardnakket folk, så Gud ønsker å utøse sin vrede over Israels folket. Men så argumenterer Moses om at han må døve ut sin vrede. Ja. Og det står det at Gud, han opptente ikke sin vrede. Han gikk vekk fra det som han hadde lyst til å gjøre.
Ja.
Og der ser man også dette her med bønn. For bønn er jo en samtale med Gud. Ja. Jeg har veldig få notater i dag, så i dag så går det veldig mye på, det går ikke så mye på utkastet, det går mer på innkastet i dag. Amen. Alt er mulig i bønn. Gud kan faktisk ombestemme seg, har jeg skrevet. Og bare det med å si at Gud kan ombestemme seg. Før jeg leste dette her, så følte jeg liksom at det var nesten så spottig Gud. Og sier at, ja, Gud, han kan ikke det, liksom. Men vi ser jo det tydelig skrevet i Bibelen, at han kan det. Og det som taler så sterkt til meg, det er det at denne Gud som har gjort alt dette for oss, han sendte sin eneste sønn for oss. Han måtte se på når menneskene spyttet og slo og pinte sin eneste sønn, for å til slutt ha liv av ham. Alt dette her, det gjorde han fordi at han ønsket å gjenforene det båndet som vi en gang hadde, eller som vi var ment til å ha. Og vi ser dette også som skrives i Hebreerne, at at før så talte Gud gjennom englene og profetene. Igjen så har Gud liksom brukt sin hellighet, sine tjenere, for å liksom formidle, jeg er her, jeg elsker dere. Og vi, gang på gang, så snur vi ryggen til Gud. Og så vet vi dette, vi lærer dette, at Gud, han er hellig og ren, han er kjærlighet, og han elsker oss så høyt. Og så til og med, så kan vi, selv om han sier, du skal det og det, så kan vi be, kjære Gud, kan jeg ikke heller få lov å gjøre det, eller slippe, eller, ikke sant? Men vi kan få lov å be om det. Og vi ser det at Gud, han svarer disse bønnene. Det er helt forunderlig. Når man ser en Gud som liksom har gått disse tunge banene for å gjenopprette sitt samfunn med oss. Og når da dette samfunnet er gjenopprettet, så stopper ikke der. Han sender sin hellige ånd.
Yes.
Og vi kan be til ham. Og han svarer. Så har jeg lyst til å bare lufte en liten tanke med dere angående dette med bønnebarn. Så jeg også kjente, ja, dette er jo min forståelse, og dere får kjenne om dere synes det sanksjonerer. Men dette med forbønn for våre bønnebarn. Vi vet jo det at vi mennesker, vi er skapt med en fri vilje. Og så tenker man da, ja, skal man da liksom be for noen, og hva skjer da? Hvis jeg får bønnesvaret, tok jeg ifra denne personen sin frie vilje, fordi at min bønn virket til Gud til å få han inn i frelsen. Altså, hvordan er dette her da? Så du skjønner det at det er jo utrolig hva man går og tenker på om dagen av og til også. Men jeg har liksom vært inne på disse tankene her. Og jeg tenker det liksom, ja, hva med, altså, hvordan fungerer dette? Altså, hjelper det å be? For det synet vi har på bønn, det er jo altså det vi ser med vårt menneske i øynene. Det er jo det at vi sitter og prater med noen som ikke er der. Ikke sant? For å liksom bare blotte det rett ned, så sitter vi og prater med noen som ikke er der. Men så vet vi jo dette her, at mennesket består jo av ånd, sjel og legeme. Sant? Ja, la oss gripe da fatt i dette med ånd. Ja, Bibelen skriver jo noe om dette med ånd. Vi vet det at det er et åndsliv. Det får vi bekreftet fra skriften, fra apostlene. Ja. Og når vi da har et åndsliv, ånden kan vi jo ikke da se. Så det går inn på det usynlige. Bibelen taler også om det usynlige. Uten at jeg skal gå videre inn på det, men dette her med det usynlige, det er noe jeg tror det at vi som troende skal prøve å åpne våre øyne litt for å se det usynlige. Fordi at Gud, han opererer først og fremst i det usynlige, ikke sant? Gud er ånd, står det i Bibelen. Han er ånd. Og det vil si det at han opererer på et annet nivå enn det vi gjør, ikke sant? Så det, med å ha lagt det til grunne, så vil jeg jo bare si det at når jeg da ber for mine bønnebarn, for dem som jeg ber for, så tror jeg det at det skjer noe i det åndelige rundt disse personene. Fordi at der er ikke bare liksom Gud og dette her er Jesus som er i det åndelige. Nei, du har også djevelen som opererer i det åndelige. Derfor så er det så viktig å forstå det at vi har ikke en kamp mellom kjøtt og blod. Nei, mot ånder, myndigheter og makt.
Ja.
Og da må vi operere på det nivået, der som vi har kampen. Ja. Så da trer altså dette kjødlige, dette menneskelige, det trer til side. Og dette her er jo også noe skriften oppmuntrer oss til å leve i verden. Nå går jeg veldig inn på dette, men jeg synes dette her er litt sånn, det hjalp meg veldig i min tro for å be. Fordi at jeg tror det at når jeg ber for dem som jeg ber for, så er det disse forvirringsåndene, dette, som forvirrer tankene til de som ikke tror. Det tror jeg er til side. Så de kan få lov til å tenke klart. Det er mitt syn på det. Og jeg må bare si det at jeg kan bli veldig, for noen så kan dette bli veldig svada og veldig sånn der. Men dere skjønner det at dette med vår tro, det fungerer på et annet nivå enn det vi har for øye.
Ja.
Og jeg sier ikke det at dette jeg sier at det er det som er det riktige. Dette er bare en tanke til en forklaring. Dette. Men en ting kan vi si for sikkert. Og det er at denne bønnen som vi sender opp til Far i himmelen. Det er noe som hjelper. Det er nytte i det.
Ja.
Og nå ser vi det. For de som har vært, ja, nå har vel de fleste hørt lillebroren min stå her og vitne og synge om Jesus. Det er et bønnesvar. Dere har hørt meg preke her gang på gang. Jeg er et bønnesvar. Det er på grunn av bønn at vi står her. Fordi at når mine foreldre ba for meg og Jørgen, så fikk vi kjenne at der er noe mer. Der er noe annet enn dette som jeg har for øyet mitt. Dette her er jo også litt skummelt. Fordi at vi er inne på et område som vi vet særdeles lite om. Og det er det som skjer, ikke sant? Når vi forlater denne kroppen, så havner vi i en tilværelse som vi ikke kjenner noe til. Jeg tror vi er ganske hjelpesløse når vi havner i den tilværelsen. Uten at jeg skal gå så veldig inn på det, men du ser det, der tok Jesus opp kampen. For at når vi havner i den tilværelsen, så skulle vi få lov til å slippe å gå inn i dødsrik, men å komme inn i paradis. For han åpna en ny dør. Vi ser det at Jesus, han stormet helvete. Han stjal nøkkelen ifra døden og ifra dødsriket. Og her er det nøkkelen som er en dør. Ja. Så da tror jeg det, at Gud han åpnet opp en ny dør, som var ment for dem som døde i tro på ham, hvor de skulle få lov til å slippe å smake på døden. For vi tenker nemlig det vi, at døden det er når vi dør ifra denne kroppen. Denne kroppen den lever i døden, den skal jeg si dere. For dere skjønner det at når vi går ifra denne kroppen, så går vi fra døden til livet. Og det er det som skjedde også når vi tok imot Jesus. Så gikk vi ifra døden og til livet. Fordi at han, ved vår tro på han, så har det blitt blåst liv på nytt inni oss. Vi var en gang døde på grunn av den synden som Adam og Eva gjorde i Edens hage. Men nå er det gjenopprettet. Og dere husker jo fra skapelsen av hvor Gud puster sin livsånde inn i Adam. Ikke sant? Og han livnet til. Og det er slik jeg ser det for meg. Når du sier ditt ja til Jesus, så puster Jesus sin livsånde inn i deg. Det er rett og slett fantastisk. For da skjønner du det at du, da har du begynt et nytt liv. Dette er det gamle som en gang holdt deg. Det må gi slipp, fordi at du har dødd vekk ifra det. Du døde sammen med Kristus, så ble du stått opp igjen sammen med ham. Og du har begynt et nytt liv. Og på den måten så kan man være frimodige, og man kan kjenne seg fri ifra gårsdagen. Så, hva skal man da gi til dette her? Vi har en sånn en stor Gud. Vi fikk høre vitnesbyrd her. Hva Gud har gjort. Vi får høre det at vi har et ønske om å se mennesker frelst. Ja. Det betyr det at det er noe skjedd i hjertene. Det er skjedd noe. Og denne Herre Gud som vi tror på, han lever. Og når denne Gud som lever er for oss, så er det da ingen som kan gå imot oss. Dette har du sikkert lest flere ganger, men tror du på det? For man kjenner kanskje det, at man havner opp i kanskje noen som sitter og snakker stygt om Gud og om Jesus. Man blir kanskje konfrontert. Man får kanskje muligheten. Av og til så er det kanskje ikke så lett å gripe anledningen. Men vit det, kjære venn, at kommer du i den anledningen, så husk disse ord, at den som du tror på, han har sagt at han er med deg gjennom ham.
Ja, amen.
Han er ditt vern, han er ditt skjold.
Amen.
Husk de ordene når du kjenner at frykten prøver å ta deg. Husk de ordene. Ta vare på dem i ditt hjerte. For du skjønner det, at da kan den hellige ånd minne deg på dette. Og du kan få en frimodighet som du ikke visste at du hadde.
Ja.
Og dere skjønner det, jeg har lyst til å bare liksom minne om dette med den hellige ånd. Og jeg har talt og reklamert mye for den hellige ånd i de siste møtene jeg har hatt. Og det jeg har lyst til å fremme med den hellige ånd, det er det at dere skal ha øye for ham. At dere skal ha et ønske om at den hellige ånd skal trives i deres legeme. Og hvorfor det? Det jo Jesus jeg tror på. Jo, det nettopp derfor du skal ha den hellige ånd. Fordi at den hellige ånd med og opphøyer sønnen og faderen. Det dens oppgave. Ja. Derfor så det også så viktig at vi døpes i den hellige ånd. At vi blir fylt av den hellige ånd. At vi blir styrket av den hellige ånd. Fordi at vi skal opphøye sønnen. Vi skal lovprise og synge om faderen. For de har all ære vært. De gikk igjennom dette store verket som ble utbrakt på Golgata kors. De fortjener all pris og all ære. Halleluja. Så har jeg kommet litt der hvor jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gå videre nå. Men jeg kjenner det. Jeg kjenner virkelig på dette med at vi skal ta vår tro på alvor. Og jeg ikke den som sier at det løp ut på gatene og proklamer det. For all del, gjør det altså, men det ikke det som min agenda. Fordi at jeg tror nemlig det, at Gud har gitt oss alle sammen spesielle oppgaver. Og det som jeg synes viktig, det at vi tro i den oppgaven som vi har. Og du skjønner, den oppgaven som nettopp du har fått, den skal ikke noen andre gjøre for deg. Den skal du gjøre. Og nemlig i den oppgaven der, så ærer du Gud. Og du opphøyer ut med å gjøre det som bud. For vi vet jo det at vi skal være lys og salt i denne verden. Og være lys og salt, det behøver ikke alltid å være at man skal være den som sitter på første rad og kvass i kjeften. Nei. Det kan være for eksempel at nei, jeg ønsker ikke å delta på det, fordi at jeg synes ikke det riktig. Det trenger ikke å være noe mer enn det. Så det både lys og salt. Men vi skal heller ikke være liksom noen særinger som aldri med på noe heller. Det ikke det jeg sier. For jeg har virkelig tro for at vi skal være ute blant folk. Men jeg tror ikke at vi skal være liksom vulkanutbrudd. Det er ikke for alle det. Noen det. Og det gitt ved tjeneste. Men så har vi noen som skal være fakler. Som skal være fakler. Og så kommer det kanskje noen som har lyst å bære fakkelen videre. Det egentlig så enkelt og så greit, men allikevel på mange måter tøft. Og så vi her i Ebenezer, vi må vise at vi søsken, at vi en familie. Ikke at vi ikke gjør det, men si at vi må gjøre det, og fortsette å gjøre det. Og vi skal vise en kjærlighet til hverandre som så utenforstående reagerer. Og dette her jo noe som vi kan gjøre ganske enkelt med å prate og bry oss med hverandre. Det liksom sånne små ting. Jeg vet ikke hvorfor jeg blir så veldig minnet på disse tingene her, men nå har jeg i hvert fall sagt det og forkynt det. Og så vil jeg, før jeg setter meg nå, så vil jeg bare igjen minne på dette med at Gud hadde bestemt at han skulle dø, men så ber han, og så får han 15 år lov til å leve. Dette det Gud som vi tror. Vi takker og priser deg, Herre.